Campus FM se jwasli lkom konferenza dwar Mikiel Anton Vassalli, organizzata mill-Laqda tal-Malti Università.
Tafxejn Mikiel Anton Vassalli kien Malti bħalek li
Sinjuri, fis-seklu li fiħex Mikiel Anton Vassalli il-kotba kienu jinsabu biss fid-djar tan-nies tal-iskola. Il-karta dak iż-żmien kienet prezzjuża u għalhekk kemm il-kotba kif ukoll il-karti li tafuqhom kienu jinżammu bożża kbira minn min seta' jużhom biss. Fost in-nies li seta' kellhom il-librerija privata tagħhom kont issib qassisin, avukati, tobba u professuri. Xejn ma nistax bu mela li anki Mikiel Anton Vassalli kien aqgħad librija privata tiegħu. Għaliex minn żożitu kien ixteħed bruħu ġismu għall-istudju tal-lingwi orientali u tal-Malti. Biżejjed ngħidu li sakemm kien ruma bħala student u mbagħad bħala professur fl-Università La Sapienza, huwa kien ippubblika studju fuq l-alfabet Malti, grammatika tal-Malti, traduzzjoni ta' tliet kitbiet bl-Arbi u dizzjonarju ta' 18,000 kelma mill-Malti għal-Latin u t-Taljan. Żgur li biex kiteb dawn il-kotba kellu f'idejh għadd ta' kotba oħra. Iktar u iktar meta wieħed jiftakar li Vassalli f'dan iż-żmien ma kienx ħafi. Mela allura l-librerija ta' Vassalli x'sar minnha? Fejn kienet tinsab? X'baqa' minnhom in-noti li kiteb u li jużhom għall-istudji tiegħu u għall-kotba li pubblika? Fejn spiċċaw il-kitbiet li stqarrinna li kellu f'idejh u baqgħu ma darux? Kif qeb dan il-wirt kbir u għażiż tal-poplu tagħna? Dawn il-mistoqsijiet ilhom wisq żmien iħablu ras l-istudjużi tagħna, storiċi u lingwisti, li pruvaw jaqbdu ma' kull tarf biex iħollu din il-kobba imħabla. U bosta ħabtu jaqtaw qalbhom li għat qatt insibu xaq dawl fuq din il-ħajja mħabla. Sinjuri, il-lejla aħna l-koll xwirtjati li bis-saħħa tar-riċerka ta' Karmelu u Navija se neħħu minn quddiemna darbal dejjem il-velu oħxon u flimkien se naqtaw din il-kurzita nazzjonali. Ma rridx inħassrilkom il-pjaċir tas-sorpriża. Imma ngħidilkom biss li l-lejla se naraw, anzi, se nkomplu nikkonfermaw, bdil-ġrajja ġdida, kemm Vassalli kien verament patriot sfortunat. Imma jien se nħalli f'idej Karmelu biex idewwaqna din il-ġrajja ġdida ta' Vassalli li seħħet hawn f'Ħażebbuġ, anzi, sewwa sew fit-triq magħhom. It-triq li qegħdin fiha l-lejla. Mela jien nistieden lill-ħabib tagħna Karmelu Bonavija biex jiġi jaqra l-ewwel parti tal-istudju tiegħu.
Għaliex għadkom ifruti, ma tafux li sarini, li tkun bilsa, tassew tkun maquda, tassew tkun maltija, tassew.
Int għajna għaw il-lejla biex naqsmu flimkien tarif żdid fuq Vassalli. Ħajtu hemm ilu tista' tgħid li qed isiru nafuha biċċa biċċa. Donnu kulħadd ikun irid jaf fuqu u fuq xwiek biex ikun jaf iktar u tħoss min-naħa tiegħek li jekk sib xi ħaġa għandek taqsama ma nies oħra. Il-lejla se niffukaw fuq supplika talba li jagħmel Vassalli l-Gvernatur Hastings fl-1842 biex jieħu kumpens għat-telfa reparabli li bata waqt il-rewixta kontra il-Franċiżi. Meta tilef il-kodba u l-manuskritt li kellu. Tul is-sentej tar-rewixta, il-Maltin għamlu ħilithom biex irnexxielhom iqaxxtu l-barra minn xtutna il-qawwa Franċiża. Biex irnexxielhom jagħmlu dan, għamlu sagrifiċċji kbar ta' flushom ta' dak li kellhom u anke ta' ħajjithom biex fl-aħħar kisbu r-rebħa. Hekk kif intemm il-ġlied, il-Gvern Proviżorju Malti taħt il-Kaptan Ingliż Alexander Ball beda jwettaq il-wegħdiet li kienu saru waqt l-imblokk. Imbeda proċess ta' kumpens għal ħsarat, xogħol b'eħlas imwiegħed, telf ta' prodotti u mitt ħaġa oħra. It-talbiet għall-kumpens kienu ħafna. Imma kien hemm bżonn ta' skrutinju serju għax il-flus li kellu l-Gvern ma kienux ilaħqu mat-talba. Flus li riedu jinġabru mit-taxxi mill-Maltin. Il-proċess tal-ħlasijiet ħa fit-tul. Dak li mbeda ftit wara l-1800 baqa' jkarkar sew għal kważi 25 sena. Iżda għall-Vassalli din kienet grazzja kbira, għax għall-bosta snin f'dan il-perijodu kien eżiljat. Illum dak li fadal minn dawn it-talbiet insibuh miġbu f'Santu Spirtu f'taqsima għaliha imsejħa blockade claims. Naturalment, dawn huma biss li fadal minn numru ferm ikbar. Minn dawn it-talbiet wieħed jista' jisled tarif li għadu mhux miktub fil-ġrajja tal-imblok. Waħda mit-talbiet xorti tajba hi ta' Vazzalli fejn talab kumpens għall-librerija li telef waqt ir-rewwixta. Vazzalli meta ġilura wara 11 sena Ruma ġab il-kotba miegħu fosthom il-kopji tal-grammatika u tad-dizzjonarju li kien għadu ma bieħx. Żam kollox fid-dar ta' sejjietu f'din it-triq, fit-triq magħmu. Qabel ma nkompli nixtieq ngħidilkom li dawk is-snin il-karta kienet meħtieġa ħafna biex isiru l-iskrataġġ. Għax bħal ma tafu l-iskartoġġ kien isir minn karta b'saħħitha mibruma u mimli bil-porvli wiċċok. Mela l-karta kienet element importanti għall-gwerra. Daqs il-porvli u ċomp. Tant kienet importanti li l-isem baqa nieżel anke sa żmienna l-istampaturi karta ċerta saħħa isejħula cartridge paper. Fil-bidu tar-rewwixta il-Maltin sabu ruħhom neqsim mill-armi u mill-munizzjoni. Għamlu minn kollox biex jaħtfu taħt idejhom il-munizzjon, il-porvli, il-ċomp u l-karta għall-iskrataġġ. Ikunu fejn ikunu. Daħlu bil-forza u ġarrew li jgħott għalihom. Attakkaw porvlisti, armeriji u t-tantaw jieħdu saħan sitra il-reġistri tal-qorti tal-imdina u r-reġistri tal-nutara. Imma dawn xorti tajba mar neċċilhomx. Il-battaljon ta' Ħażebbuġ tefajnieh fuq il-librerija ta' Vassalli għax is-suldati kienu jafu sew li hemm ġew kien hemm ħafna kotba manuskritti tajbin għall-iskrataġġ. Bi-vjolenza sgassaw il-bieb. Daħlu u bdew iġorru fuq il-karettuni kull ktieb u karta li sabu lejn il-post fejn kienu jaħdmu l-iskrataġġ. Dan ġara waqt li fid-dar kien hemm biss it-sijiet ta' Mikel Anton għax hu ma kienx hemm għax kien inqabad il-belt assedjata. وما هارش من هم قبل كوازي سنة. اك كيف الكماندانت الرجمن زبوجي الكانونكو فرانجيسكو سافيريو كاروانا صار ياف بلاتاك فوق الليبرارية تفصلي والساكتش تالكدبة عمل هلتو كلها بشي سالفا داك لستا بشي عالنقاس ما ينتلف كلش. الكدبة اللي سالفالو كاروانا حارسوملو سو اك لمتا فصلي الرتورنا مالتا ورا 20 سنة تايهم للورا. و إما البارت الكبيرة الليبرارية تفصلي له اسبتشات في سكراتج وفلحر من لحر قالوا بش تنكسب الربحة مالتية. دان لقتنيت مش لنفيرح إما كين بونت لفصلي صحة فوقه بش يكسب كومبنس أشرف في ستالكفيرن كن قال شعر وتونت لي الكومبنس ينعطى وكل المن تلف شي بروبيتا السيرفيس بوبليكوم. كاروانا وفيتالي عملوا من كلش باش يجيبوا عينونا مسأل اللي يوم من نابلي فيكن يوم الانجليزي ارنشيلهم يجيبوا ارمي مونيسيون وكارتا الاسكراتاج ازدا في مالتا بقى ينحس انو أستر بورفلي بلال وكارتي وويكل عاشو صحاح ساħan sitra l-irħula kellum jiranu il-propieta taħħum biex iġibu l-qamħ min barra bikrettu. Jekk wieħed ma jidħol sew u jistudja l-ħtiġijiet li kellum il-Maltin lanqas jimmaġina kemm kellum ibadu. Jekk nieħdu biss il-numru tal-iskrataġ u allura minnu nindunaw il-kwantità ta' karta li kellhom bżonn, biżejjed ngħidu li mikilkakija ta' żejtun qassam aktar minn terz ta' miljun skartoġġ lill-battaljuni tax-xaqliba tal-Lvant ta' Malta tul l-imblok. U allura ma kienx ħaġa stramba u lanqas brabja li ż-żebbuġin ħatfu l-kodba ta' Vassalli taħt idejhom. Fl-aħħar mill-aħħar hekk ukoll għamlu s-suldati ta' ħattarxin mill-librerija ta' Dun Giuseppe Calleja, il-professur tal-Qarbi. Meta Vassalli ġie lura mill-eżilju, sab li l-gvern kien għadu jħallas għal ħsaratu t-telf li batew il-Maltin tul is-sentej tal-imblok. Huwa wasal Malta ta' fuq u senduqu. Mobbe bil-pis ta' familja ta' mara u erba titfal. Fittex biex xejn ruħu kif seta. Ngħidu aħna talab sehem minn wirt kuġintu ta' privat tal-Franċiż u beda jaqleb għal Malti l-erba Evanġelji. F'xorti tajba intaqa ma' John Hukan Frere, tradutur magħruf tal-klassiċi u benefattur tal-fqar. Frer kien mitħla ta' ħafna nies fl-awtorità u miġjub minnhom ukoll. Lill-bosta minnhom fosthom il-kanonku Karwana kien jilqaħħom fil-villa tiegħu ta' ġbiet tal-pjetà. Frer żgur li wara l-proklama tal-1824 ħajja lill-Vassalli biex jikteb lill-Gvernatur Hastings għall-kumpens għat-telfa tal-librerija tiegħu. Vassalli għamel il-qalb u billi l-avvist tal-gvern kien jgħid li wara xahar ma jintlaqgħux iktar tal-bieġ minn dawk li selfu l-flus jew sofrew xi telfa ta' proprjetà għas-servizz pubbliku. U għalhekk għataħħa li jikteb lill-Gvernatur. Il-Gvern Ingliż kien ukoll anxjuż li din l-affari tinqata' għax kienet twalet iż-żejjed. Bil-kliem tal-avviż għas-servizz pubbliku f'moħħu, Vassalli fassal it-talba tiegħu għal dan it-ton u żvolġiha b'mod tassew tajjeb kif jaf jagħmilha bniedem litterat. Huwa ma introduċix ruħu بحال ما كانوا ينتروديوتشو الاخرين اللي عملوا شي طلبه باللي يسمو بن منو يا بنت مني ازدا بحال ما دايا مامل بالكريدنسيالي لتراري تيو او تول تا جراماتكا و تا ديكسيوناريو مالتي مبعد يسمي سنسيرة تجريت ستوريكامنت ازاتي يسمي الحجة الزبوجي بش يحتفو الاركيفية المدينة لاتاك فوق البروفريستا تا كوردين و بش ما يتبانش الحجة ما سميش التيل تا الكوميساريو مونيسيبالي فرانشيس بش الزبوجين يسكجاو الارميرية الرحل ويحطوا الارمي تحت ديهم فصلي اسكو الكلمة لكتاب بالحسب بس ليسمي التلفيت لسفرة ويطلب كومبنس عليهم الشام
Grazzi l-Karmenu li għadu kem ranna l-ewel parti ta' riċerka tiegħu. Issa nisseden l-professur Manuel Mifsud li huwa wkoll membru tal-Sensiela Vassalli biex jitla jaqra dak li għadu kem kellimna dwaru Karmenu Bonavija, it-talba ta' Vassalli. Irrid ngħid biss ħaġa waħda żgħira illi dak iż-żmien it-talbiet kienu jinkitbu bit-Taljan. U allura aħna llum għamilniha se nġibulkom bil-Malti.
L-Eċċellenza tiegħu il-Gvernatur Nobilissimu Marquis ta' Hastings, Gvernatur u Kap Kmandant tal-Gżira ta' Malta u d-dipendenzi tagħha, eċċetera, eċċetera. Mikiel Anton Vassalli, awtur tal-Grammatika u d-Dizzjonarju Malti, u mill-Melt jesponi kif f'dawk iċ-ċirkustanzi urġenti li fihom sabu ruhom in-nies tal-kampanja fil-bidu tal-imblok tal-Belt Valletta, wara li kienu provdewlhom il-porvli mill-porvlista ta' Kordin u ta' mkejja oħra, billi kien jonqoshom il-karti meħtieġa biex ikabbuh, għalhekk għatawa fid-daqqa u l-ħin li jieħdu r-reġistri pubbliċi mill-arkivji tal-imdina u oħrajn tan-nutara. Iżda biex tiġi evitata ħsara kbira, billi kienu jafu li fid-dar tal-esponent ta' min qed jikteb kien hemm librerija ġmiela, ittieħdet riżoluzzjoni li nqdew biha għal dan il-għan. Għal daqstant tal-battaljun ta' Ħażebbuġ marru fid-dar imsemmija u ġelu lizzijiet ta' min qed jikteb li ma kienx hemmhekk, jagħtuhom kemm karti u kotba kien hemm. U ġarrew kollox fuq il-karrijiet u bil-fakkini sal-uffiċina pubblika li kienet qiegħda għax-xogħol tal-iskrataġġ. U dan mhux bisserva għad-difiża komuni, imma b'hekk anke l-kuntratti pubbliċi ħelsuha ħafif minn flok ma spiċċaw tritaq. Iżda billi l-katalgu tal-kotba li kien hemm fl-imsemmija biblioteka ittieħed bl-istess mod u spiċċam qartas fl-imkien mal-karti l-oħra, minn qed jikteb ma jistax isemmi kollox bid-dettall, imma minn barra d-dokumenti memużin hawnhekk biex jirfdu r-rakkont li qed jesponi, huwa għandu l-unur juri li matul iż-żmien twil li qatta fl-Italja u l-aktar fruma għal medda ta' 11-il sena mill-1785 sal-1796 fejn huwa stampa l-opri tiegħu, huwa laħaq xtara għażla ta' kotba rari, il-biċċa l-kbira ta' studji orientali, mixtrija f'tiftit u f'okkażjonijiet differenti, u għalhekk bosta drabi bi prezz irħis. Fl-imsemmi katalgu kienu mniżla wkoll il-prezzijiet ta' kull xirja, u s-somma tat-totali tal-ispejjeż li kienu saru kienet tlaħħaq is-somma ta' 2781 kolonnat. Minn barra dan, fl-imsemmija librerija kien hemm kopji tal-opri li min qed jikteb kien stampa. Jiġifieri 300 kopja tal-leksikon militense li kunu jimbijow 5 skudi l-wahda li jiġu 600 bitċa. U maħħom 36 kopja tal-grammatika Maltija bi prezz ta' nofs kolonnat kull wahda li b'kollox jiġu 18 kolonnat. U manuskritti jiġifieri il-Pentateuku, test b'karattri Samaritani li kien ġi kkupjat minn manuskritt li jinsab fil-Biblioteka Barberini f'Ruma. U li biex ġi kkupjat kien sewa 80 kolonnat. U magħhom żewġ verżjonijiet tal-Koran bl-Arbi mixtrijin waħda Ruma 20 kolonnat u l-oħra f'Palermu 15 kolonnat. U magħhom storja tal-familja Cenci manuskritt kolonnat u nofs. U fl-aħħar 77 pakkett ta' karti ċkejkna marbutin f'Mazzizar, lesti għall-istampa. Dawn kienu jiffurmaw il-volum liħor. Jiġifieri 23 li kien fihom it-Taljana għall-Malti, 22 il-Latina għall-Malti u 32 l-etimoloġija li jirreferi għalija l-ewwel volum stampat. Il-kontenut kollu ta' dawn il-pakketti li kien ġam wieħed minn min qiegħed jikteb, kien il-frott ta' ħidma bla waqfin ta' 5 snin. U li kieku dawn kellhom jiġu kkalkulati bil-180 kolonnat kull sena, ilaħqu s-somma ta' 900 kolonnat. Mela b'kollox 4,415 kolonnat u nofs. Din is-somma trid titnaqqas billi jitneħħa il-valur tal-kodba li mbagħad kienu ġew mod jindlura lil min qed jikteb. U dan għandu jisir minn għandu l-ħila u meta l-eċċellenza tiegħek jidrilha li għandha tordnaħ. Għaliex min qed jikteb m'għandux jagħmel stima u għal nifsu ta' ħwejġu. Din it-telfa irreparabbli kienet għall-awtur li qiegħed jikteb il-kawża ta' ħsarat li ma jitkejlux. Kemm għall-ħidma letterarja tiegħu kif ukoll għall-finanzi tiegħu. Telfa li huwa għadu jħossa sa issa la darba l-kodba u mal-għodda meħtieġa għal bniedem studjus. L-eċċellenza tiegħek hija mitluba tikkonsidra din it-talba umli.
Nirringrazzja lill-professur Manuel Mifsud, sa nisimgħu iktar quddiem ukoll se jiġi jaqra għandna biċċa oħra. Issa nixtieq nistieden lill-grupp mużikali folkloristiku Ġukolari Ensemble. Għaliex sa jduqulna biċċa mużika u hija mużika tal-epoka ta' madwar meta jisana ilu ta' żmien Vassalli. U se tkanta l-Anja Merga, l-kantanta li aħna żgur nafuha l-koll. Nisidna għalhekk il-Merga u l-grupp Ġukolari Ensemble, imma qabel xej nixtiequ wkoll lill-Anna Borx Cardona li tmexxi l-grupp biex tgħidilna kemm tgħinni dwar l-Anja li ser nisimgħu.
Okay, nixtieq ngħid kentejn fil-qosor fuq l-ewwel Anja li se tisimgħu. B'xorti tajba kien ġi Malta Reverend Ingliż li kien jismu George Percy Badger. Dan kien ġabar il-kliem kif ukoll il-mużika ta' din l-Anja u publikom fl-1838. Dan Badger kien għadda żmien twila u Malta, kien irnexxielu wkoll jitgħallem il-lingwa Maltija u kien jaf sew ix-xogħlijiet ta' vassalli, isemmi partikolarment il-proverbi pereżempju. Kien hemm bosta nies li ġabru l-kliem ta' xi għanijiet Maltin, imma ftit kienu dawk li kienu kapaċi jiktbu wkoll il-mużika. Minn din il-mużika li niżel Badger nintebħu li kien hemm melodiji oħra barra dawk li bqajna nannu llum. Naraw ukoll li kienet teżisti għamla kemm xejn differenti tal-għana fejn l-aħħar żewġ versi tal-Anja kienu ġieli jirrepetuhom. X'aktar xilli l-Anney kien janni l-Anja tiegħu ta' 4 versi. U mbagħad jitlu miegħu xi 4 annejja oħra u jerġgħu jannu l-aħħar żewġ versi li kien għadu kemm għandna. Terġaw koll l-aħħar vers jieħu ħafna importanza għax kull darba nerġgħu nisimgħu fl-istrofa ta' wara. Nisimgħuha din l-għanja.
Proset tassew, aħna tal-aqdi tal-Malti tal-Università kull meta n-organizzaw xaħġa fuq Vassalli nħossu kważi bidmir illi nsemmaw l-għanja li kiteb Manuel li għadu kem qara litra fuq Vassalli propju biex turi relevanza ta' dan il-patriot kbir illum. Mela nistieda nerġa' lill-Merga u lill-Ġukulari Ensemble biex isemmawna Vassalli.
Kien Anton Vassalli, kien تخلي للمرتو في دين الفرباني للارتو في دين البراني عالش كن مالتي تسو عالش كن راجل تسو عاش كن حبو تسو بالليل بنا يتحابكين بصلي اش فراسو كلو خسي لقات ما يفلي يصبح يوم اللي المالتي يكونو خيل سامودي عالمالتا يصبح تسو عالمالتا خيل تسو مالتا مالتيا تسو مسيريتنا بصلي اي روح الكين جاكبين وكلو يحلي الارض لحق وما رفتوش بوبلو السير اللي ما فهموش عشكين الدوار تسو فصني زمدلما تسو كينا دكميني تسو
Grazzi u prosja tassew l-merga u l-ġukulari ensemble. Jgħidu li m'hemmx niket kbir mingħajr xita ma tafarax, u hekk hu. Għax imqar min-niket tal-istorja sfortunata tal-lejla, joħroġ fatt wieħed li jikkonfrontana. Miġdid bis-saħħa ta' riċerka ta' Carmenu Bonavija, dak li dejjem tqis mill-istoriċi bħala għadu mqiet ta' Vassalli, illum jidrinna bħala benefattur tiegħu. Kos. Kemmi kurjuża l-istorja. Mela jien ħanerġa' nħalli f'idejk Karm biex tkompli t-tieni parti tal-istudju tiegħek.
Mela wara li smajna t-talba l-petizzjoni sħiħa, nagħmlu daqsxejn kummenti. Vassalli jsemmi kif tul il-11 sena li damruma kien irnexxielu jibni librerija ħafna kotba marbutin mal-Risna Semitiċi. Li huwa dawn il-kotba kien xtrom bil-mod il-mod bil-prezzijiet imraħsa. Huwa ta' bniedem metikulus li kien għamel katalgu ta' dawn il-kotba bil-prezz li xtrom. It-total il-ħaq kważi 7,000 skut. Iżda disgrazzjatament, il-katalgu intilef ukoll. Għax kieku konna nixxalaw, naraw, xkellu u x'ma kellux din il-librerija. Vassalli għar li tilef 36 kopja tal-grammatika u 300 kopja tal-dizzjonarju. Biex isaħħaħ il-prezz tal-ħames skudi għal kull kopja tal-dizzjonarju li talab l-gvernatur. U biex isaħħaħ dettalji oħra, Vassalli emes kopja ikkoreġuta tal-avviżo dell-awtore. Illum il-karta li kienet tikkoreġi il-prezz oriġinali m'għadix hemm għax ma' żmien inqalet bl-umdita ta' fejn ninżammu dawn it-talbiet. Imma id-dbajja tal-kollha li kienet imwaħħla bihom jiġlu li kienet qiegħda hemm. Forsi iżjed interessanti u importanti hi l-lista għal-kem qasira tal-manuskritti li tilef. L-ewwel li semmi i-kopja tal-manuskritt magħruf tal-Pentateuku Sammaritan li kien studja sew fil-Biblioteka Barberini f'Ruma. Fi żmien Vassalli din il-biblioteka kienet l-akbar waħda f'Ruma. U għavolja kienet privata, imma kienet miftuħa għall-istudjużi. Kien fija mhux inqas minn 100,000 ktieb u manuskritt. U kienet infittxija ħafna mill-istudjużi tal-Bibja, tal-lingwi semitiċi u tal-klassiċi. Illum xorti tajba irnexxielna nsibu li dan il-Pentateuku Sammaritan li fih l-ewwel ħames kodba tal-Iskrittura qiegħed fil-Biblioteka Vatikana u huwa magħruf bħala il-Codex Barberini Orientali numru 1. Vassalli studjah bir-reqqa qabel ma xandar il-grammatika u tant ridu f'idejh li qabbad kopista professjonali biex ikkupjajulu. Vassalli dal-manuskritt swielu ħafna biex iqabbel il-Malti mal-isna semitiċi. Dan jidersew fid-daħla storika tal-grammatika fej Vassalli qabbel il-klim Malti mal-Aramajk, mal-Sirjak u mal-Kaldajk. Għal dan il-Pentateuku Vassalli talab 80 kolonnat. Smajna l-kelma kolonnat u din kienet munita kważi internazzjonali bħal mud-dollar illum anka Malta għall-kummerċ barrani u kien isarraf żewġ skudi u nofs. Vassalli kellu wkoll żewġ kopji manuskritti tal-Qoran bil-Arbi. Kopja kien xra minn Ruma u oħra minn Palermo. Il-Qoran bla dubju ta' xejn kien u għadu ta' sewi kbir fl-istudju tal-Arbi. Iżda għal Vassalli kellu sewi ieħor billi nafu li fil-bidu tal-karriera tiegħu f'Ruma Vassalli beda jitħarreġ għal xogħol missjonarju fil-Vant qrib fost il-Misilmin. Vassalli fil-dizzjonarju anka jikkwota l-Qoran meta jiddiskuti il-kelmiet bidu u beda. Nafu wkoll li Vassalli kellu kopja oħra tal-Qoran meta kien ħabsi fl-imdina u kien ħariġha miegħu meta telaq mill-belt. Vassalli jsemmi li telef ukoll manuskritt ieħor fuq il-familja Cenci li kienet magħrufa ħafna għall-avventuri u l-intriċċi f'nofs is-seklu 16 fl-Italja. Fuq l-interess ta' Vassalli u x'sewi kellu dan il-manuskritt, għad irrid isir l-istħarriġ. Iżda fassalli donnu apposta biex joħloq crescendo lejn it-tmim tat-talba ħalla l-aqwa telfa li ġarrabu u ġarrabniha l-kol kemm aħna. Dik li hu jsejħla telfa li ma tissewwix una perdita irreparabile. Ix-xogħol fuq l-appendiċi komparattiva u etimoloġika u ż-żewġ indiċijiet konkordati mad-dizzjonarju. Vassalli ħadem fuq it-tieni volum tad-dizzjonarju bl-istess metodi li dam l-ewwel wieħed. Minn flokuża folji li fihom niżel il-kliem bit-tifsir u l-etimoloġija bħalma kien għamel De Soldanis biex huwa bena id-damma tal-kliem u wkoll anke Samuel Johnson fl-Ingilterra biex dam il-Dictionary of English Language. Vassalli uża kard għal kull kelma biex seta' jkun ħieles li jżid kemm kien meħtieġ u jċaqlaq kemm ried mingħajr tfixkil u konfużjoni. Vassalli waqt li kien ruma tgħallem din is-sistema tal-kards. Din is-sistema lillum insejħula Subject Card System. Fl-Italja intużata l-ewwel darba mill-membri tal-Akkademja della Crusca għad-dizzjonarju tal-1612 u baqgħet tintuża mill-aqwa lessikografi sadminna sakemm daħal il-computer. Biex lesta t-tieni volum tad-dizzjonarju, Vassalli ħadem bla qiegħda 5 snin, xogħol li ġabru 77 mazz minn dawn il-kartunċiniet. 23 mazz minnhom għall-Indiċ Italjan Malti, 22 għall-Latin Malti u 32 għall-appendiċi etimoloġika. Kollox it-talba ta' Vassalli leħqet is-somma ta' 11,000 skut. Hekk għalkemm ma sibniex l-oriġinal ta' dawn l-indiċijiet u laqqas l-appendiċi, għall-inqas sirna nafu minn Vassalli stess kif ħadimhom, kemm dam jaħdimhom u xi tagħrif ieħor. Lejn tmiem it-talba Vassalli ġibed l-attenzjoni li s-somma mitluba ma kienx tinkludi l-prezz tal-kodba li taħlura. Dwar il-kodba mitlufa, Vassalli talab il-gvernatur jara sew kemm kienu jiswew, għax kif qalu l-esponent ma kellux ikunu li jisma' ħwejġu. Prinċipju u eżempju tas-sinċerità tiegħu. Issa kull talba riedet bħal ċertifikat attestazzjoni li kull talba riet ikollha magħha dan iċ-ċertifikat li jikkonferma l-verità tal-fatti irċevuti ta' xogħlijiet u ħlasijiet oħra. Saħħaħ kull ma qal Vassalli il-kanonku Franġisku Saverju Caruana li tul ir-rewwixta kien intażen miż-żebbuġin u s-sġewin bħala l-mexxej tagħhom. Caruana barra li konferma kollox jagħtina tagħrif importanti ħafna fuq il-ġrajja li lanqas Vassalli ma jsemmi u jgħid li parti kbira mill-battaljun żebbuġi żgassat bi-violenza id-dar u l-bieb tad-dar tazzijiet ta' Vassalli. Fit-triq magħmu, kieku ma konniex inkunu nafu. U għalhekk għażilna il-post tal-lum biex nintaqgħu il-lejla imma sa issa għadna ma nafux liema kienet id-dar.
Nistqarr lil kull min għandu għal xiex jara din il-kidba li fl-imblok ta' Malta li għadda taqsima kbira bil-battaljun ta' ħaż-żebbuġ daħlet bil-forza fid-dar ta' Sur Mikiel Anton Vassalli li tinsaf fit-triq mamu fl-istess raħal u minn hemm ħadet il-karti u l-kodba kolla li sabet. U wara li dawn il-karti kolla, kolla kemmuma, u għad kbir ta' kodba, inħadmu fi skrata ċall-arkibusi, dak li kien fadal mill-kodba u li bil-ħniena ġi salvat, inata l-ura li s-sit leġittimu tiegħu li msemmi Mikel Anton Vassalli f'Novembru 1820. Mill-imdina nhar 18 ta' Marzu 1821. Iffirmat il-kanonku Saverio Caruana. Nistqar li jien in-notar imsemmi hawn taħt ikkupjajt din l-istqarrija mill-oriġinal tagħha mingħajr ma biddilt jew naqqast xejn minnha. Nikkonferma dan kollu. Valletta illum iż-17 ta' Wissu 1824. Ekku. Iffirmat in-notar Salvatore Carmelo Gera ta' Malta.
Dika kienet iċ-ċertifikat li jagħmel il-kanonku Caruana biex isaħħaħ it-talba ta' Vassalli. Billi t-talba ta' Vassalli kienet ippreżentata u miktuba biex tissodisfa kull ma tgħid il-proklama tal-Ulju tal-1824 intlaqet mit-teżor. U mbagħad intbatet lill-awditur għal aktar sħarriġ. L-awditur kien jirċievi direttivi mingħand it-teżorier x'kellu jaċċetta u x'kellu jwarrab. Dak li kien jaċċetta kien hemm regoli u tariffi għal kull ħlas. Interessanti wieħed innota li talba oħra bħal ta' Vassalli għal kumpens ta' kodba u riċerka ma naħsibx li kienet tresqet. Għall-inqas it-talba ta' Vassalli hija unika fost dawk li fadal. F'direttivi u kriterji li ntużaw għal xi ħlas ma sibt ebda referenza għal karta jew kodba jew manuskritti. Naħseb li ħablu ftit raqshom biex jaraw kif se jsolvu din it-talba, imma jidher li jew it-teżorier jew l-awditur malajr għatagħha. Wara li sarfu dawk l-erba' telef u 500 kolonnat f'madwar 11,000 skuġ, brata tajba u ġusta, ġi deċiż li l-Vassalli jagħtuh 500 skuġ bil-kumment biex it-talba tinqata 500 skuġ taħt kull ċirkostanza tal-każ. Għalkemm il-500 skuġ kienu frazzjoni żgħira minn dak li talab Vassalli, jekk taraw tqabbel il-kumpens li kien qed japprova l-awditur, issib li titqabbel mhux ħażin ma' oħrajn. Meta eżatt Vassalli rċieva dawn il-500 skuġ, ma nafux. Fid-dokumenti li rajt ma ntqajtx mal-reġistru ta' ħlasijiet. Eħlasijiet normalment kienu jisiru u ddim żewġ xhieda u notar u min jirċiev il-flus jifferma għalihom. Dawn ir-reġistri għadhom ma nstabux. Madankollu. Ikolli ngħid li l-ħlas sar lejn Novembru tal-1824. Għax fit-30 ta' Ottubru tal-istess sena. Is-segretarju ewlieni tal-gvern kien ħareġ warrant ta' madwar 9,000 skuġ lit-teżorier biex jista' jħallas it-talbiet mill-qwa. Il-kontijiet tal-gvern juru li dis-somma mal-bilanċ ta' madwar 37,000 skuġ se qed titħallas madwar 44,000 skuġ li ħarġu f'ħlasijiet sa' Diċembru tal-1824. Għal Vassalli dawn il-500 skuġ fissru l-barka tagħha meta tqis il-faqar li kien jgħix fih u l-familja tiegħu. Fissru wkoll kemm rrid jaħdem fil-qlib tal-Evanġelji għaċ-Church Missionary Society. U iktar tard meta beda jgħallem l-università. 500 skut fissru ħlas ta' sentejn xogħol fl-università. Imma l-Vassalli żgur li taffa xi ftit mit-toqgħol tal-ħajja għal xi żmien. Hekk, Sinjuri, illum żidna nitfa' tagħrif ieħor fil-ħajja mqalba iżda mlewna ta' dal-bniedem. Bniedem li studja ħafna u ħadem kemm felaħ għal l-insin Malti. Żidna biċ-ċarħama żgħira f'dak li nħobb insejjaħ il-mużajk Vassalli. U nittama li oħrajn bħalkom jirnexxielhom ikomplu jagħtuna tagħrif ġdid biex forsi l-Vassalli narawh u nifmuh aħjar f'dawl aktar qawwi u ċar kif fuq kollox jixraqlu. Nixtieq hawnhekk pubblikament nirriżik ħajr il-dawk kollha li għajnuni biex wasalna sa hawnhekk. Grazzi ħafna.
Grazzi tassew il-Karmenu Bonavija ta' dan l-istudju verament interessanti li tagħna l-lejla fuq Miguel Anton Vassalli. Biżejjed biex nurikom ftit kemm Karmenu jħodhom bis-serjetà dawn l-affarijiet, biżejjed ngħidilkom li Karmenu ilu dawn l-aħħar 40 sena jistudja l-Vassalli u tagħna ħafna materjal fuq dan ir-raġel. Wara li ringrazzjajt il-Karmenu, imiż bil-ħaq kollu nirringrazzja wkoll lill-att ta' persuni. Li mindu għarrafnihom li kien beħsibna n-organizzaw il-konferenza tal-lejla hawnhekk dejjem kienulna ta' għajnuna. Nibda qabel xejn billi nirringrazzja l-ħabib tagħna Michael Bonnici talli meta sibna ruħna darna mal-ħajt dejjem offra l-għajnuna ġentili tiegħu. Nirringrazzja wkoll il-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ li ssieħeb magħna fl-organizzazzjoni ta' din il-konferenza. U b'mod partikolari nixtiequ nsemmu s-sem ta' Chris Formosa li huwa s-segretarju tal-Kunsill. Il-kunsellir Domnik Kutajjar u anki s-sindku.
Bil-lejl bina jitħaba kien Vassalli. Għax frasu kellu xsib l-qatt ma jfalli. Jisbaħ jum il-Malti. Al-Malta isbaħ, tassew, al-Malta hilsa, tassew, Malta Maltija, tassew. Missirietna għamu għal-Vassalli, għajruħ l-kien ġakbin u kellu jħalli, l-art li ħab u marfitu. Popul sir li ma flemux, għax kien indawwar, tassew fost nisim dalma, tassew kien għadu kmini, tassew.
Ġejna fit-tmiem ta' din il-konferenza. Jimma baqa' li xejn ħlief li f'ismi u f'isem il-kumitat organizzattiv, Karmenu Bonavija, Joe Borch, Olvin Vella u l-professur Manuel Mifsud, Nirringrazzjawkom minn qalbna talli ġejt hawnhekk magħna l-lejla u jekk alla jrid nerġgħu niltaqgħu bħallum sentej għall-konferenza Vassalli li jmiss. Grazzi u sa.
Dal-lejl fil-ħolm iltqajt mal-kbir Vassalli li bil-ħelm ta' ċalfin ġi fuqi u qalli għaliex għadkom mifruti ma tafux li sarini li tkunu ħilsa tassew tkunu maquda tassew tkunu maltija tassew.
Għadkom kem smajtu konferenza dwar Mikiel Anton Vassalli. Din il-konferenza kienet organizzata mill-Laqda tal-Malti Università.